player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şuun 2012 yılın 8. iyulü Tegelik Stol hem Ors dilindeki periklostik programmalarını iştirmezden ozul günün sağladın tazeliklerine dikkatimizi hudurlarız. Olur bilin sizi men Nerdan Sarıyev tanıştırıyorum. Başka haberlerin kaderinin kıysa çımaz monülen tanış olun. Türkiye'de Uganistan'ın donorları maslahat geçiriyor. Putin su coşmaları boyunca derin ev geçirmeye çağırdı. Türkmen sürücüleri İpek Yol 2012 rallisine katnaşarlar. İndi şu ve belik haberlerinde olarak mazmuni. BMG'nin baş sekreteri Ban Ki-moon'un aytmagyna görä 2014-nji ýylda halkary güýçler Awganystandan çykarylandan soň ýurtdaky gyrazdan jeňmeçiligini goldaw berilmesi, onda soňky 10 ýylyň dowamynda gan dökülip gazanylan öňüdüşlikleriň howp astyna düşmegi mümkin. Ban Ki-moon bu barada ýekşenbi güni Tokyoda geçirilen konferensiýanyň dowamynda aýtdy. Şol konferensiýa Awganystana himmat berýän halkary donorlary ýygnanypdy. 70 döwletden gelen donorlaryň 4 ýylyň dowamynda Awganystan üçin 16 milyard dolar hüdürlemeklerine garasılar. 2002 yıldan beri Awganistan'a 60 milyard dolara gulu himayet berildi. Emma yurtu korrupsiyanın derecesi hem güzgini yağdaydı bulmağına galyar. Siriyada giyin gerimli harbi turgan ışıklar başlandı. Bu arada yurdun medyası xabar veriyar. San, xabar agentliğinin yekşen bugünü berin mağlumatına göre turgan ışıklar bir neçü gün devam eder. Turgan ışıklar sen bugünü başlanıp ilki bilen oların harbi deniz tapkarı geçirilipdir. Turgan ışıkların devamında yer üstü ve hova operasyalarının hem geçirilecektiği arada resmi medya informasiya veriyar. Ekspertlerin pikirçe bir Harbi turgan ışıklar halkara jeňmeçiliginiň Siriýanyň içerki krizisine goşulmazlygy üçin gözedilip geçirilýär. Siriýanyň oppozisiýasynyň käbir toparlary gün batary ýüzlenip halkara goşunlarynyň Siriýadaky krizise goşulmaklary üçin çağırys edipdiler. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin suw joşmalary baradaky duýduruşlary siljirmegi tapşyrdy. Putin bu barada Gara deňziň kenarynda eden saparynda görkezme berdi. Şol sebäpde suw joşmalarynyň netijesinde 140 töwereg adam helak bolupdy. Putin yerli resmiýetleriň ýaşajylara ýeterlik derejede howpsuzlyk çäreleri barada maglumat berilip berilmeýändigini hem diňlemegi tapşyrdy. Krasnodar regionunda bir näçe saatyň dowamında 2 aylık yağının muktarı düşüptü. Amerikanın prezidenti Obama, Livyanı o Nord Silin dovağında geçirilen ilkinci açık sayılıları bilen mutladı. Obama bunu yurdun demokratiya tarıp yolundaki Novot'taki bir tapkır hükmünde hasiyetlendirdi. Livyanın sayılık Komissiýasynyň berýän maglumatyna görä 200 ornuk parlamentiň wekillerinin saýlamagy Irlandyň 60%-y golaýy gatnaşypdyr. Misirde we Tunisde bolşy ýaly Liwiýedäki muslamçylar häkimiýeti aglawy ornuny almagy maksady edinýärler. Olar Muammar Kaddafiň häkimiýeti döwründe repressiýada saklanypdylar. Liwiýede iň soňky kezek parlament saýlawlary 1964-nji ýylda geçirilipdi. Şondan 5 ýyl soň Kaddafi harby agdyrylşygy amala aşyrdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Awganystanyň gün ortasynda küçük ýakyn bomba partlamalarynda azyndan 14 adam öldi. Kandahar vilayatynyň metbuat wekili Ahmet Javed Faysalyň aýtmagyna görä Arkistan etrafında bir uluq bomba uçurap yağırılıbdır. Haçanda traktorun sürücüsü ecer çekenlere kömök üçin barandı. Sol var, ikinci köçüyakı bomba partlapdır. Hazırlıkçı sol ki bomba partlamasında ölen adımların anıq sahanı belli değil. Hiçbir topar hücumun cevap gerçiliğini öz üstüne almadı. BMG'nin mağlumatına göre 2011-ci ilde Awganistan'da parakçılıklı ilatın arasından 3021 adım ölüptür. BMG'nin nıktamağına göre suyla ölenlerin sani 36% kimelse de bu entegimcü da ulu görküzücü bolmağına galyar. Пәкістанды контрабандычылар 200 ғолой бұт парасылық етеріне юрдың асына чықаржақ болынды елі салынды. Бұ барады юрдың ресмейлері хавыры верияр. Пәкістанның археология дәулет департаментінің басылығы Санимул хақын айтмақны өрі. Хейкеллер юрдың порт шақыры Карачиде елі салыныптыр. Хақ оларың арасында 2000 юрлық етерілерің бардығыны хем белледі. Полицияның рейтлерінде 2 адым хем тұсы веделді. Пәкістанды тарихи ядыярлықлары чықармақ яды дасамақ қадығын болса Yurdun kəbir tebitlerindəki kanunsuzluq tebəpli sonku dövr bloryali hərəkətləri yayvanlandı. Yüpək yol 2012 adlı halkar hafta ulluq rallisi senbi günü başlandı. Moskva gelincik ağırlığında keçik bu avtomobil yarısının uzunluğu 3859 kilometredin. Yarısı 100 ulu jip ve 25 yük uluğunun katnaşandığı xabar verilir. Türkmen tarafından bu yarısı cemi 7 ekipaj katnaşır. Yüpək yol 2012 hafta ulluq rallisi 13. iyulda tamamlanmalı. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm havarlarının kəbirleri bilen gün ifirde tanış oldunuz, azatlığın tolkunlarında qalın.